Мне, тебе, нам сказка «Малый сон».
Жил-был бегемотик. И он был еще совсем маленьким, але ж вельми цікавным. Ему хотелось все ведать, и он даймал матулю разными питаннями. Чому дзьме ветер? Куды плывуть облоки? Дзе спіць сонейка? Аднойчы мама бегемотика, стаміўшыся ад ягоных розпытаў, широка пазяхнула
и сказала: «Я посплю, усяньку, а ты посяди тихенько».
И заснула. Малому стало сумно, и он пошел на проходку. Про скольки хвилин он сустрел жирафу.
«На во что тебе такая долгая шея?»
Одразу спытал бегемотик.
«З моей шеей вельми зручно зрывать листья с высоких дрэў. Можно рвать кветки на поляне, а можно зазернуть комусь в очи».
И жирафа зернула на бегемотика. Вот так. Але цікаўны малыш обвернулся и поспешался далей. Насустрач яму велично крочил верблуд.
«Навошта табе гэтыя пачварныя гарбы і вялізныя капэты?»
крикнул ему бегемотик.
«Мои вялізныя капыты дапамагают мне не загразнуть у пяску пустельни, а у моих гарбах кладовка, дякуючи им я могу долго обыходиться без воды. Еще на их
вельмі зручна перавозіць грузы і катаць дзетак. Хочаш, я цябе пакатаю, малюшонак.
Не-не,
заматаў галавой бегемотик і паспяшаўся крыцца ў густой траве. Тут на яго ледзь не наступіў слон.
Навошта табе такі смешны нос?
Усклікнуў бегемотик. І зусім не смешны, а вельмі карысны. Сваім носам я магу рваць бананы, піць з рэчкі, рабіць прагалодны дождж і цябе пацалаваць.
Не трэба, калі ласка,
адскочыў у бок бегемотик. І тут жа пачуў нечы жаласлівы стогн. Прабраўшыся праз кусты, ён убачыў на паляне асла.
А чаму ў цябе такія вялізныя вушы?
Імгненна задаў пытанне бегемотик.
Я спявак, і ў мяне вялікі талент. Мне неабходны тонкі музычны слых. І вялікія вушы галоўнае, каб добра спяваць. Паслухай, як цудоўна я спяваю.
Гучна закрычаў асёл. Заціснуўшы вушы, бегемотик кінуўся на ўцёкі. Яго дагнаў страус.
«Куды спяшаешся, малыш?» – спытаў ён.
«Ты птушка?»
– у сваю чаргу спытаў бегемотик.
«Так, птушка.
Тады чаму ты не лятаеш?»
«А навошта мне лятаць, калі я хутчэй дабегу туды, куды мне трэба? Вось глядзі!»
І страус пабег так хутка, што праз імгненне знік з поля зроку. Бегемотик нават устаў на дыбачкі, каб убачыць страуса, але ж пабачыў чарапаху. Яна ляжала на пяску і нешта мармытала.
«Ты чаго гэта так разляглася пасярод дарогі?»
– спытаў бегемотик.
«Я ў сябе дома, таму раблю, што хачу», – адказала чарапаха.
«А дзе твой дом?»
– бегемотик пакруціў галавой.
«Ніякага дома я не бачу».
«Мой панцыр і ёсць мой дом. Бывай, я пайшла дамоў»,
– сказала чарапаха і знікла.
«Эх, чарапахі, такія задавакі!» – пакрыўджана прамовіў баямоцік.
Ён абышоў дамок чарапахі з боку і пад раз кідзістым кустом заўважыў зебру. Яна сядзела за мяя.
«Прывітанне, Косю!»
– адклікнуў яе бегемотик.
«Хто цябе расфарбаваў?»
«Калісьці, малыш, усе зебры былі матросамі і плавалі на вялікіх караблях па моры, але потым мора высохла, і мы апынуліся на сушы. Нашы палоскі – гэта ўсё, што засталося пасля матроскага мінулага. У мяне сёння народзіны, і мама падарыла мне матроску і караблік. Ён вельмі прыгожы, праўда?» – задумліва спытала зебра.
«А ты думаеш, што калі я маленькі, мне можна распавядаць розныя небыліцы?»
– пакрыўджана сказаў бегемотик і паспяшаўся прэч. Нечакана бегемотик апынуўся на беразе рэчкі. Там у чаратах пасля сытнага абеду драмала старая чапля.
«А чаму ты стаіш на адной назе?»
– крыкнуў ёй бегемотик.
Патрывожная чапля вельмі раззлавалася. «Навошта ты разбудзіў мяне? Чаму ты блындаешся тут адзін? Дзе твая мама?» –
накінулася яна на бегемотика. Той збянтэжана заміргаў. Ён усіх даймаў пытаннямі, але вельмі не любіў, калі нешта пыталіся ў яго.
«Сапраўды, дзе моя мама?»
– падумаў ён, павернуўся і пусціўся ў зваротны шлях. Калі ім трэба, бегемоты бегаюць вельмі хутка. Таму неўзабаве наш цікаўны бегемотик ужо ляжаў побач з мамай, якая драмала, і пытаў:
«Мама, а чаму?»
Z pudle z obrazkami.
Ja, ma, pa, pa.
po obiedzie.
Что важней нам нога.
щаслива.